Бишкекте саат 8. Азаттык радиостан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26 декабрь шаршемби күнкү гезиттеги кечки берүүсүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы орус жарандыгы бар делген Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун мандатын алуу чечимин колдоду.
Бүт келгенбизге келген маалыматтар Коргонбай уулу Жусупбек бул Россиянын атуулдугун алган. Ушул улуттук коопсуздук комитетине жанагы чекарадан ушул Россиянын жарандыгы боюнча паспорттор менен өттүбү деген дагы суроо жибергенбиз.
2019 жылдан күчүнө киргени жаткан жаза чараларын жөнгө салуу багытындагы кодекстер менен мыйзамдарды ишке киргизүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экени айтылууда.
2019 жылдын 1 январынан тарта жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси, кылмыш аткаруу кодекси, жазык тууралуу кодекс, мыйзам бузуулар тууралуу кодекс, пробация тууралуу жана мунапыс тууралуу мыйзамдар күчүнө кирмекчи.
2018 жыл дүйнөдө журналисттер үчүн оор жылдардын бири болду. Киши колдуу болгон, барымтага алынган жана камакка түшкөн калемкерлердин саны быйыл кескин өстү. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда.
Чоң рахмат. Кутман кечиңиз менен. 25 декабрда АКШнын түштүгүндө дагы бир гватемалалык 8 жаштагы бала көз жумганы белгилүү болду. Баланы жана анын атасын америкалык күзөтчүлөр чек арада мыйзамсыз өтүп жатканда кармашкан. Андан соң бажы жана чек ара көзөмөл кызматы баланы Аламогордо шаарындагы ооруканага алып барышкан. Дарыгерлер ага тумоо болуп калган деген диагноз коюп дары берип, мыйзамсыз мигранттарды кармаган жайга кайтарышкан. Абалы оңолбогон жеткинчек ооруканага жеткирилип, бир нече сааттан кийин чарчап калган. Азыр анын өлүмүнүн себептери иликтенип жатат. 14 декабрда да АКШга мыйзамсыз өтүүнү көздөгөн гватемалалык үй бүлөнүн 7 жаштагы кызы чарчап калган болчу. Буга анын көп күн ачка жүргөнү себеп болушу ыктымал деп айтылууда. Октябрдан тарта борбордук Америкадагы Гватемала, Гондурас, Сальвадордон чыккан миңдеген адам АКШ Мексика чегине жөө жете келишти. Алар каачылыктан улам мекенин ташташканын айтышып, Кошмо Штаттардын аймагына киргизүүнү талап кылып жатышат. АКШ президенти Дональд Трамп бир дагы мыйзамсыз мигрант чекардан өтпөй турганын билдирип, ал жакта аскерлерди көбөйткөн, бул үчүн аны оппозиция жана укук коргоочулар катуу сындап келишет. 26 декабрда Кытайда адвокат жана укук коргоочу Ван Куанжандын соту башталды. Анын иши Тянжин шаарында катуу кайтаруудагы сот залында каралып жатканын Associated Press агенттиги кабарлады. Вандын тарапташтары сот имаратынын алдына чогулушту. Мен Ван Куанжанды колдойм, бир гана партиянын жеке басар бийлигине каршымын деп кыйкырып турду колдоочуларынын бири, активист Ян Чунлин, жана ал мындай деди. Мен саясий реформаны, партиялар шайланып келишин талап кылам. Жарандардын укуктары сакталышын талап кылам. Адам укуктары урматталышын жана ички чыр чатактар болбошун талап кылам. Деп жаткан жеринен аз өтпөй полиция Чунлинди жана дагы бир активистти кармап кетти. Вандын аялына, журналисттерге жана Германия, АКШ, Швейцария, Британиянын дипломаттарына сотко катышууга уруксат берилген жок. Укук коргоочу Ван Куанжан 3 жыл мурда кармалганына карабастан соту эми гана башталды. 42 жаштагы Ван коммунисттик партиянын ачык сынчыларынын укуктарын коргоп келген. 2015 жылы кармалган 200 ашуун адвокаттын жана укук коргоочулардын бири. Ван мамлекеттик бийликти кулатууга аракет кылган деген айып менен кармалган. Эми ага өмүр бою абак жазасы чегерилиши ыктымал. Президенттин ырайым берүү жараяны тандалма болбошу керек деп Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев абакта жаткан башка дагы саясатчыларга кайрым болушу керектигин билдирип чыкты.
Саясий көз карашынын мурдагы президент менен туура дал келбесиги негизинде гана күнөөсүз абакта отурушат. Биз тандап карап, бирөөнү чыгарып алайлы, жекөөнү чыгарып алайлы эмес, баардыгына берилиш керек. Бектур Асанов отурат, Банч Кадыров отурат, Садыр Жапаров отурат.
Деген Ташиев экс-президент Роза Отунбаевага Жогорку Кеңештеги фракция лидерлерине кайрылып, президенттин ырайымына буга чейин саясий негизде камалгандардын баары татыктуу экенин белгилеген. 25 декабрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга ырайым берүүнү өтүнүп, экс-президент Роза Отунбаева президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган, аны парламенттеги бардык фракциялардын лидерлери колдошкон. Президенттик администрация кайрылууну алганы же албаганы боюнча азырынча маалымат таратыла элек. Кыргызстанда декларациясын туура эмес толтуруп тапшырган 500 ашуун мамлекеттик кызматкер административдик жоопкерчиликке тартылды. Алардын арасында район акимдери, мэрлер, өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана соттор дагы бар. Бул тууралуу маалымат жыйынында башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөш жана мыйзамдардын аткарылышын камсыздоо башкармалыгынын жетекчи орун басары Залкарбек Акназаров билдирди. Салык кызматынын маалыматына караганда 2017 жылга карата бирдиктүү салык декларациясын 48 миңден ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер тапшырган. Атка минерлердин декларациясында көбүнчө мүлкү, жер тилкелери, банктык эсептери жана автотранспорттук каражаттар боюнча маалыматтар бири бирине дал келбеген учурлар аныкталган. Буга чейин Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев 833 декларация саясий жогорку кызматты ээлеген адамдардыкы экенин жана 50 ашуун атка минердин декларациясынан күмөн жараткан жагдайлар чыкканын билдирген болчу. 25 декабрдан тарта Ош облусунун Карасуу районундагы Барак эксклавынын жашоочуларынын тоскоолдуксуз өтүүсү үчүн Акташ бирлешкен өткөрмө бекеттеринин иши калыбына келтирилди. 18 декабрда Кыргызстан менен Өзбекстандын премьер-министрлери жолукканда аталган маселе чечилген. Акташ жөнөкөйлөштүрүлгөн өткөрмө пункту Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасында жайгашкан жана Барак эксклавынын Ош облусунун Карасуу району менен байланыштырып турат. Өткөрмө пункт 2013 жылдын жазынан тарта өткөрүүнү убактылуу токтоткон болчу. Ошого байланыштуу барактыктар Кыргызстанга келиш үчүн 150 чакырымды түзгөн аймак аркылуу өтүп жүрүшкөн. Мына Акташ аркылуу өлкөнүн эки негизги аймагына өтүш үчүн эми 1.5 чакырымдан ашык гана жүрүү керек. Өткөрмө пункт күн сайын саат 9:00 кечки 7:00 чейин иштерин өкмөттөн билдиришти. Түркмөнстанда биз биярде же кыргызчага которгондо биз бул жердебиз аттуу социалдык сайт ишке кирди. Бул тууралуу Медиа Түркмөн агенттигине шилтеме жасап, Азаттыктын Түркмөн кызматы билдирди. Маалыматка караганда сайттын тиркемесинин бет ачары 23 декабрда өткөн. Тиркеме ушуга чейин 5000 ашуун көчүрүлгөнү, 3000 ашык адам колдоно баштаганы кабарланат. Ошол эле маалда дүйнөгө белгилүү Facebook, Twitter жана Instagram социалдык тармактарына Түркмөнстанда бөгөт коюлган. Жергиликтүүлөр аларга кириш үчүн прокси серверлерди колдонууга аргасыз.
Сизге чоң рахмат. Али Токтоконов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 27 декабрда жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз -2+3, Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз -2+3, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз -2+3, Баткен, Ош, Жалал-Абадта болсо түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз -3+8, Нарында түнкүсүн -17-22, күндүз -6-11 градус болот. 27 декабрда Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен кар жаашы күтүлөт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -5-7, күндүз 2 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы орус жарандыгы бар делген Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун мандатын алуу чечимин колдоду. Депутат өзү болсо бул айыптоону четке кагууда. Мунун алдында Казакстан Алматыда камакка алынган кыргызстандык депутат Дамирбек Асылбек уулун казак жарандыгынан ажыратты. Бул жараяндар Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин кош жарандуулугу темасын кайрадан козгоду. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
26 декабрдагы отурумунда борбордук шайлоо комиссиясы орус жарандыгы үчүн мандатынан ажыратылган Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун арызын карап аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырды. БШКнын жыйынга катышкан 8 мүчөсүнүн 7 буга макулдук беришти. Кыргызстандагы элчилигинен алынган документтер менен ырасталганын билдиришти. БШКнын мүчөсү, аталган жумушчу топтун башчысы Алмаз Асаналиев кабыл алынган чечимге негиз болгон жагдайларды санап берди.
Бүт келген бизге келген маалыматтар Коргонбай уулу Жусупбек бул Россиянын ат улдугун алган. Ушул улуттук коопсуздук комитетине жанагы чек арадан ушул Россиянын жарандыгы боюнча паспорттор менен өттү беле деген дагы суроо жибергенбиз. Ага дагы баягы ооба 4 жолу ушул Россиянын паспорту менен кыргыз мамлекетинин чек арасынан өткөндөгүн маалымат келип түштү.
Аймактык шайлоо комиссиясы Жусупбек Коргонбай уулу мурда Орусиянын жарандыгын алганы аныкталганын билдирип, 19 декабрда анын мандатынан ажыраткан. Жусупбек Коргонбай уулу мурда Орусиянын жарандыгын албаганын билдирип, аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу жана мандатты кайтаруу тууралуу БШКга кайрылган. Бирок ал өзү бул жолку БШКнын жыйынына катышкан жок. Анын өкүлү жана адвокаты Эрик Рискулбеков бул шайкомдун чечимин мыйзамсыз деп атады.
Коргонбай уулу Жусупбек биз ответственно айтсак болот. Кыргызстандын жараны. Борбордук шайлоо комиссиянын аздыкы кабыл алынган чечим менен биз макул эмеспиз. Обязательно сотко кайрылабыз.
Мунун алдында контрабандалык иштер боюнча айыпталып, Алматыда камакка алынган кыргызстандык депутат Тамирбек Асылбек уулунун казак паспорту жараксыз деп табылды. Асылбек уулу жана аны менен чогуу кармалган 3 кыргызстандыктын соту Алматы район аралык сотунда 19 октябрда башталган. Алгачкы соттук процессте мурдагы депутат кыргыз жаран экенин билдирип, өзүн Кыргызстанда соттоону суранган. Ага карабай сот 26 декабрда да уланды. Жогорку кеңештин депутаты юрист Дастан Бекешев кош жарандуулугу аныкталганына карабай Асылбек уулун Кыргызстанга экстрадициялоо зарылдыгын белгилейт.
Ал биздин эле жаран болгон, бирок кош жарандуулугу казак жаран болуп калды да. Ошондуктан ал мандаттан ажырады да. Бул туура эле. Экинчи эми менин оюмча МИД негизи экстрадиция маселесин көтөрүш керек.
Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Жыргалбек Саматовдун Орусия жарандыгы бар экени аныкталып, Борбордук шайлоо комиссиясы аны мандатынан ажыраткан. Быйыл Атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сулеймановдун жана Республика Тажурт фракциясынын депутаты Сагындык Келдибаевдин да башка өлкөнүн паспорту бар экени айтылды. Ал эми расмий тараптардан болсо эки депутатка карата коюлган дооматтар боюнча расмий маалымат тарата элек. Булардан сырткары Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевдин да чет элдик паспорту боюнча маселени Ирина Карамушкина көтөрүп чыккан. Мэр Сарыбашев өзүнүн дарегине карата айыптоолорду басма сөз кызматы аркылуу төгүндөп кетсе, 26 декабрдагы Ош шаардык кеңешинин сессиясында өзү комментарий берди.
2016 гражданство алды деп чыгарат. Мен 2016 губернатор болуп атсам, иштеп атсам, 2008 бери 2005 келсем Кыргызстан, анан 16 барып гражданство алып алып
бирок байкоочулар мамлекеттик жооптуу кызматтарга дайындоо учурунда же кеңештерге шайлоо алдында талапкерлердин кош жарандуулугун милдеттүү текшертүү чарасын киргизүү керектигин эскертишүүдө. Коомдук ишмер Жылдызбек Турганов мындай дейт.
Депутат болуп баратасыңбы? Урма законду закон чыгарам деп элдин амын ойлойм деп баратсаң, значит сен сөз түрдө калазын тиркеп алыш керек. Бирок ал тиркегенде дагы мамлекет өзү да текшериш керек да.
Борбордук шайлоо комиссиясы депутаттардын башка жарандыкка ээ экенин жапырт текшерүүгө мыйзам жол бербей турганын айтып берет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эки миң он тогузунчу жылдан күчүнө киргени жаткан жаза чараларын жөнгө салуу багытындагы кодекстер менен мыйзамдарды ишке киргизүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Анткени өкмөт буга карата сунушталган өзгөртүүлөрдү Жогорку кеңешке кеч алып келгендиктен парламенттин тиешелүү комитети алар менен таанышып чыгуу үчүн мыйзам долбоорлорун кароону артка кайтарды. Бул тууралуу кабарчыбыз Конушбек Жолдошов баяндайт.
2019 жылдын 1 январынан тарта жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси, кылмыш аткаруу кодекси, жазык тууралуу кодекс, мыйзам бузуулар тууралуу кодекс, пробация тууралуу жана мунапыс тууралуу мыйзамдар күчүнө кирмекчи. Бул жаза чараларын караган укуктук ченемдик документтерге 25 бөлүктөн турган өзгөртүүлөр иштелип чыккан. Бирок өкмөт аталган өзгөртүүлөрдү 25 декабрь күнү гана парламенттин кароосуна жөнөткөн. Жогордагы кодекстер менен мыйзамдар 2017 жылы кабыл алынып, 19 жылдан тарта иштей баштамак. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы туруу комитетинин төрага орун басары Искендер Матраимов өкмөттү бул мыйзам долбоорлорун кечиктиргени үчүн сынга алды.
1.5 жылдан бери ушул бири бирине шайкаш келбеген законду бүгүн 25 декабрды иштеп чыктыңарбы? 5 күн калды жаңы кодекстер закону күчүнө киришине. Бүгүн эртең менен биз колго алып атабыз бул законду. Бүгүнкү күнү бул материалды окубай көрбөй туруп кантип биз колдоп бере алабыз өзгөртүүлөрдү? Анан эми ушуну силер тезирээк карап бер десеңер, биз карабай туруп 25 статьяга өзгөртүү киргизип, анан бүрсүгүнүп киргизилген статьялар боюнча бирөөлөр соттолуп калса, ким жооп берет? Мен 2010-жылы биз жаңы кодекстердин ишке киришин эле көзүм жетпей калды.
Жаңыдан ишке кире турган кодекстерге жана мыйзамдарга толуктоолор менен өзгөртүүлөрдү өкмөттүн атынан сунуштаган ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов аталган мыйзам долбоорлорун иштеп чыкканча 1.5 жыл өткөнүн моюнга алды. Бирок Курсан Асанов парламент жаңы жылга чейин бул өзгөртүүлөрдү бекитип бербесе, анда жаңы кодекстер менен мыйзамдар иштебей калышы мүмкүн экенин эскертти.
Мыйзамда кадрларды жокко чыгаруу үчүн, ыйгарым укукту ар бир министрликке туура бөлүштүрүү үчүн шашылыш түрдө сизге
кануу
талап кылам. Бул мыйзам өзгөртүүлөр кирбей калса бүгүнкү күнү эртеңки 1-январдан баштап иштей турган кодекстер түп тамырынан бери иштебейт. Өтө кыйын экен да, закон жазуу, талдоо, толук кандуу окуп чыгуу бул өтө кыйын учур экен. Ушундай учур болуп калды. Куранабыз деп атабызбы? Азыр мен түшүнүктүү кылып айтып берем, баары бир статья боюнча.
Бирок парламенттин тиешелүү комитети аталган мыйзам долбоорлору менен таанышып чыгууга убакыттар экенин жүйө келтирип, аны кароону кийинкиге калтырды. Мындан сырткары пробация институтун жайылтуу тууралуу мыйзамды ишке киргизүү боюнча өкмөттүн жобосу даяр эмес экени белгилүү болду. Парламенттин депутаты Мирлан Жээн Чороев өкмөт шаар жайыт иш алып барып, бул мыйзамды ишке киргизүүгө даяр эмес экенин айгинеледи деп эсептейт.
Түрмөлөрдү жаңы реабилитационный центрде салганга 1,450 млрд синдик болчу. Анан төмөндөттүк 700 млн. Ошонун канча каражаты бүгүн бөлүндү? Сиз азыр 3,200 млрд деп айттыңыз, э? Өз башында 3,600 млрд болуп эсептелген 7 жылга. Канча? 3,600 млрд, 3,200 млрд же сиз презентация кылган 1,900 млрд? Ушул маалыматтар так болбогондуктан баардык башаламандыкты туудуруп туруп, бүгүн 5 күн калганда баардык мыйзамдар алып келип атасыздар.
Анткени менен вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баардыгы ирети менен кетип жатканын айтып, депутаттардын дооматын четке какты. Жеңиш Разаков бул долбоорду ишке ашыруу 7 жылга мерчемделгенин айтып, өкмөт жаңы жылга карата аткарыла турган иш-чараларды өз убагында ишке ашыра турганын белгиледи.
2019 жылга 744 миллион сом каралган бюджетте. Бул жерде курулуш иштери боюнча жумуштар аткарылат. Ал эми азыр пробация кызматы өзүнчө болуп түзүлөт, бирок өткөн мезгилге бул ГСИНдин курамында иштеп 100 штаттык бирдиги бар. Анан биз өзүбүздүн токтом менен 40 штаттык бирдик кошуп бердик. 2020 жылдан тартып пробация кызматы юстиция министринин алдындагы граждандык кызмат болот. Райондордо, шаарларда служебный кабинеттерин тарта бердик. Жаңы жылдан ГСИНдин курамында. Ошол пробация деп жаңы институтту киргизе баштайбыз.
Пробация институтун жайылтуу тууралуу жана мунапыс тууралуу мыйзамдардын күчүнө кириши менен абактагылардын жаза чаралары жеңилдейт. Жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаровдун айтымында, жаңы кодекстердеги гумандаштыруу саясатынын негизинде 400 ашуун адам абактан бошоп, айрымдарынын жаза мөөнөттөрү кыскарат.
Биздин прогноз боюнча 470 киши пересмотр болуп иштери жабык абактардан чыгат. Анан бул түрмөдөн чыккандар эле эмес, сотко иш даярдалып аткан мезгилден баштап пробация органдары ошол кылмыш кылган адам менен иш жүргүзүп, ошол адамды изилдеп чыгып, жабык абакка камабастан оңолууга мүмкүнчүлүк берели депчи. Психологический портрет бүт түзүп алып туруп, анан сотко доклад менен кайрылат да. Абакта жаткан адамдардын санын азайталы, анан жана майда чүйдө өтө оор эмес кылмыш жасаган сөзсүз эле жабык абактарга камабастан алар менен психологдор, социологдор иштейт, ошолорду коомго кайра кайтарып келүү деген негизги максаттар ушу да.
Абактагылардын көбү кайрадан эле түрмөгө түшө турган жагдайды оңдоо зарыл экенин айткан Таалайбек Жапаров мыйзамга ылайык аларды окутуу жана жумуш менен камсыздоо маселеси чечилерин белгиледи.
Бизде 6 техникалык окуу жайыбыз бар ичинде абактарда. Абакта жатканда булар кесипке ээ кылгандай кылып окутат. Алар менен иш жүргүзөт ушу пробация кызматкерлеричи. Реабилитационный центрлерде да катыш керек жаңы. Абакта жаткандардын 80%нын паспорту жок элементарночу. Алар чыкканда дайын таппай калып атышпайбы? Ошентип анан булар мажбур болот экен да кайра түрмөлөргө келгенгечи.
Кылмыш жаза чараларын аныктаган 5 кодекс жана 2 мыйзам соттук укуктук реформаларды жүргүзүү демилгесинин алкагында 2017 жылы иштелип чыгып, парламент тарабынан бекитилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке жана анын жакындарына таандык келген соттун чечими менен мамлекетке чегерилчү мүлк каражаттын тизмеси жарыяланды. Ал мүлктүн жалпы суммасы 1,18 млрд сомдон ашуун. Мексика бийлиги оппозициячыл губернатор Марта Эрика Алонсо жана анын жолдошу сенатор Рафаэль Морено Валя Росастын өмүрүн алган авиакырсыктын себептерин иликтей баштады. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын штабынын эсепчиси Надира Сатугулованын уулу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адилет Сатугулов Кыргызстанга кайтып келди. Берүүбүздү улантабыз. 2018 жыл журналисттер үчүн оор жылдардын бири болду. Дүйнөдөгү басма сөз эркиндигине көз салып келаткан уюмдардын баары бир ооздон журналисттерге кысым керек болсо демократиялык калыптанган өлкөлөрдө да күчөгөнүн билдиришти. Киши колдуу болгон, барымтага алынган жана камакка түшкөн калемкерлердин саны быйыл кескин өстү. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков бир жыл ичинде дүйнөдө басма сөз эркиндигинин абалы кандай өзгөргөнүн айтып берет.
Словакияда таанымал иликтөөчү журналисттин өлкөдө суу жараткан
оппозициялык журналист 2 октябрда Сауд Аравиясынын Стамбулдагы консулдугунун аймагына кирген бойдон дайын.
Иликтөө программаларынын алып баруучусу тележурналист Маринованын денеси 6 октябрда Болгариянын түндүгүндөгү Русе шаарындагы паркта табылган. Полиция 30 жаштагы маркум катуу сабалып зордукталып, анан муунтуп
өлтүрүлгөн. Ал эми рейтер агенттиги Түрк полициясындагы булактарына таянып, журналист өлтүрүлүп, сөөгү чыгарылып кеткен деген маалымат таратты.
Арында жайгашкан Capital Gazette басылмасында ок атылып, 5 киши курман болгон. Ок аткан адам.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун жыл соңунда жарыяланган баяндамасына ылайык, дүйнөдө быйыл 80 журналист киши колдо болду. Бул сан 2017 жылга салыштырмалуу кеминде 15% көптү кылат. Киши колдо болгон журналисттердин саны боюнча согуш токтогон Ооганстан менен Сирия жана кылмыштуу топтордун таасири күч Мексика саптын башында турат. Бирок быйыл тынчтык өкүм сүргөн АКШ менен Европада да журналисттердин өмүрү кыйылды. Анда сөз баштан болсун. Жыл башында Словакияда иликтөөчү журналисттин киши колдо болушу өлкөдөгү 1989 жылы коммунизм кулагандан берки эң ири нааразылык акцияларын жаратты. 27 жаштагы Ян Куцак менен анын сүйлөшкөн кызы февралда борбор шаар Братиславадан алыс эмес жердеги үйүнөн атып өлтүргөн. Журналист өз өлкөсүндөгү саясий коррупцияны жана италиялык мафиянын бийлик менен байланыштарын иликтеп жаткан болчу. Куцак сыяктуу журналисттердин өлүмү Евро биримдиктин лидерлеринин сөз эркиндигин коргоого чакырыктарына себеп болду.
Журналисттер эркин иштеши үчүн алар коркутууга жана зомбулукка кабылбагандай шарт керек. Муну баса белгилөөгө туура келип жаткан өкүнүчтүү, бирок биз учурда дал ушул маселеге улам сайын маани берип турушубуз зарыл
деп билдирген ноябрь айында Германиянын канцлери Ангела Меркель. Апрель айында Ооганстанда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жангечти чабуулдарынан 29 киши менен кошо 9 журналист мерт болду. Ушул жылдын июнь айында Американын Мэриленд штатындагы Анаполис шаарында да журналисттерди бутага алган кандуу окуя катталды. Capital Gazette басылмасында ок атылып 5 кишинин өмүрү кыйылды. Август айында болсо Орусиялык журналисттер борбордук Африка Республикасында киши колдо болду. Журналист Орхан Жымал, оператор Кирилл Радченко жана режиссер Александр Расторгуев Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери тууралуу тасма тартышмак. Октябрь айында саудиялык журналист Жамал Хашогжинин ырайымсыздык менен өлтүрүлүшү дүйнө коомчулугунун үрөйүн учурду. Хашогжи 2 октябрда Сауд Аравиясынын Стамбулдагы консулдугуна документ иштери боюнча барган учурда өлтүрүлгөн. Бул окуядан бери канча ай өтсө да маркум журналисттин сөөгү табыла элек. 59 жаштагы Хашогжи 2017 жылдан бери АКШда жашап келген. Ал маал менен Вашингтон Пост гезитине Саудиядагы кырдаалды сындаган макалаларын жарыялап турган.
Жамал Хашогжи чыгаан, таанымал, Вашингтондо жана дүйнөнүн булуң бурчунда көп байланышы бар журналист болчу. Эгер анын үнүн басып койгондор ушуну менен кутулуп кетишсе, анда алардын бутасына кабыла турган башка журналисттерди элестетип көрүңүз. Маселенин олуттуулугу ушунда, мага чалып алып, кийинкиси мен боломбу дегендер да бар.
Дейт Вашингтон Пост гезитинин редакторлорунун бири Карен Хатия. Айтор, баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму билдиргендей, дүйнөдө киши колдо болгон кесипкөй журналисттердин саны быйыл бир жыл мурдагыга караганда 15% өстү. Калемкерлерге кол салган учурлар 2018 жылга чейинки 3 жылда тескерисинче азайып бараткан эле. Мындан сырткары бир жыл ичинде камакка алынган жана туткунга түшкөн калемкерлердин саны да көбөйдү. Маселен, бир жыл мурда 326 журналист камакта болсо, быйыл алардын саны 347 жетти. Чегарасыз кабарчылар уюмунун маалыматы боюнча темир тор артындагы журналисттердин жарымынан көбү беш өлкөгө — Кытай, Иран, Сауд Аравиясы, Египет жана Түркияга туура келет. Ал эми баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети декабрь айында жарыяланган баяндамасында журналисттерди эң көп камакка алган өлкөлөрдүн башкы сабына Түркияны чыгарды. Бул өлкөдө кеминде 68 журналист камакта отурат. Дүйнөнүн булун бурчундагы темир тор артындагы журналисттердин 70%ына мамлекетке каршы аракет кылды деген гене тагылса, 11% туура эмес маалымат таратты деп айыпталып келет. Быйыл темир тор артына түшкөндөрдүн арасында Мьянмадагы рохинжа мусулмандарынын көйгөйлөрүн чагылдырып жүргөн Reuters агенттигинин 2 журналисти бар. Мьянма соту быйыл сентябрь айында 32 жаштагы Ка Валон жана 28 жаштагы Ко Кя Со Оону 7 жылга абакка кести. Рохинжа мусулмандарынын өлүмүн иликтеген 2 журналистке мамлекеттик сырды ашкере кылды деген айып тагылган эле. Time журналы быйыл мьянмалык дал ушул 2 журналист менен кошо дүйнөдөгү бир катар калемгерлерди жылдын адамы деп атады. Адатта британиялык белгилүү басылма жылдын адамы деп табылган инсандын сүрөтүн башкы бетинде жарыялайт. Декабрь айынын 2-нчи аптасында башкы беттен 4 чыкты. Алардын биринде саудиялык журналист Джамал Хашогжи, экинчисинде Мьянмада камалган 2 журналисттин жубайлары, андан соң Филиппинде бийлик куугунтугуна кабылган Раплер сайтынын негиздөөчүсү Мария Ресса жана быйыл кол салуудан улам 5 журналисттен ажыраган Америкадагы Capital газета басылмасынын кабарчыларынын сүрөтү чыкты. Time журналы бул журналисттерди коргоочулар деп атады.
Быйылкы жылдын жыл адамын аманат атагандар бул коргоочулар же чындык үчүн согуш деп аталган журналисттер тобу. Алар жөн гана өз ишин аткарып жатып, чындыкты издөө, калпты ашкерелөө деген баалуулуктарды коргоп келишкен.
Деп билдирди Time журналынын редакторунун орун басары Бен Голдбергер. Урматтуу угарман, биз бир жыл ичинде дүйнөдө жана Кыргызстанда басмасыз эркиндигинин абалы кандай өзгөргөнүнө себеп салып жатабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Time журналына кошулуп, быйыл дүйнөдөгү басмасыз эркиндигине байкоо салган негизги 3 эл аралык уюм — Чек арасыз кабарчылар уюму, Журналисттерди коргоо комитети жана Freedom House уюму бир ооздон дүйнөдө пресса эркиндиги начарлаганын белгилешти. Freedom House уюму медиа эркиндиги демократиялык өлкөлөрдө да репрессия күч өлкөлөрдө да жаңы кыйынчылыктарга туш болуп жатканын, бийлик салттуу медианы көзөмөлдөп бүтүп, эми социалдык тармактарга кол сала баштаганын айттым. Чек арасыз кабарчылар уюму дүйнөдө маалымат каражаттарына каршы кас мамиле күчөгөнүн, жек көрүүчүлүк да мурдагыдан анык байкалып жатканын белгиледи. Журналисттерди коргоо комитети дүйнөдө камакка алынган журналисттердин саны соңку 3 жылдан бери азайбай жатканын, калемгерлерди түрмөгө камоо азыркы доордун кадыресе көрүнүшүнө айланып бара жатканын билдирди. Биз уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноза Саидди кепке тартып, ал качандан дүйнөдө басмасыз эркиндиги эмне үчүн начарлап жатканын сурадык.
Биринчи себеп катары дүйнө жүзүндө автократиялык режимдердин күчтөнүп жатканын атай алабыз. Венгрия сыяктуу айрым өлкөлөрдө автократияга ыктаган лидерлер шайланып жатышат. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан узак убакыттан бери эркин медиага кысым көрсөтүп келгенин билебиз. АКШда деле Дональд Трамп президент болуп шайлангандан бери журналисттерге 32 чабуул койгону менен белгилүү. Ал көз карандысыз маалымат каражаттарына жарыяланган маалыматтарды жактырбайт. Аларды фейк ньюс деп атайт.
Гүлноза, мына журналисттерди коргоо комитети ушул күндөрү дүйнө боюнча кеминде 250 ашык журналист камакта отурганын, калемгерлерди камоо азыркы доор үчүн кадыресе бир көрүнүшкө айланып бара жатканын билдирди. Ушуну толук түшүндүрүп бересизби?
Yes, unfortunately we've seen that for the third year in a row.
Оо, тилекке каршы биз мындай жагдайга 3-чү жыл катары менен күбө болуп жатабыз. Мынча журналисттин камакта болушу бийлик өкүлдөрүнүн өздөрүнө жакпаган маалыматтарды таркаткандарга басым жасап жатканын күбөлөйт. Бул көрүнүш бир канча жылдан бери уланууда. Мындан улам муну убактылуу эмес, алдыңкы жылдары да улана турган жаңы жагдай катары баалап жатабыз.
Мындай жагдайга каршы турган өлкөлөр барбы? Маселен, басмасөз эркиндиги жаатында оң жылыштарды көрсөткөн мамлекеттерди атай аласызбы?
Мен Европа менен Борбор Азияга көбүрөөк көз салам. Бул аймакта оң жылыштар байкалган өлкөлөрдүн бири Өзбекстан. Бул өлкөдө соңку 20 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу учурда кесиптик ишмердиги үчүн түрмөдө отурган журналисттер жок. Дүйнөдөгү темир тор артына түшкөн башка журналисттерден да
эң узакка абакта отурган эки өзбек журналисти Мухаммад Бекжанов жана Юсуф Розимурадов 2017-2018 жылдары бошотулушту. Бирок Өзбекстанда бир маселе дале чечиле элек. Бул өлкөдө интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү алегиче чектелүү. Сынчыл көз караштагы айрым чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын сайттары дале бөгөттөлүп турат.
Журналисттерди коргоо комитетинин координаторлорунун бири Гүлноза Саиттин пикирин уктук. Урматтуу угарман, биз бир жыл ичинде дүйнөдө жана Кыргызстанда басма сөз эркиндигинин абалы кандай өзгөргөнүнө сереп салдык. Журналисттердин гана эмес, баардык адамдардын укугу бузулбасын деген ниет менен программабызды жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26-декабрь шаршамбы күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Экс-президент Роза Отунбаеванын Өмүрбек Текебаевди абактан чыгаруу боюнча президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган өтүнүчү коомчулукта кайчы пикирлерди жаратты.
Өзүнүн кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланып, тергөөчүлөргө, сотторго буйрук берүү менен мыйзамсыз соттолгон саясий куугунтук көрсөткөн адамдардын бүт баарына бир саясий чечим чыгарса, менин оюмча туура болот эле дейм.
Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда кылмыш укук мамилелерин тескеген 5 кодекстин жаңы редакциясы жана 2 жаңы мыйзам күчүнө кириши керек. 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековго 600 бала ар кандай өтүнүчтөр менен катар кылуу кайрылган.
Президенттик балатага кетип атыптыр деп өтө кызыккандар көп болду. А булар дагы өтө жакшы кабарларды айтып барабыз деп өтө кубанып турган убагыбыз.
Орусия Украина боюнча санкциялык тизмесин дээрлик эки эсе кеңейтти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Бүгүн Кытайда адвокат жана укук коргоочу Ван Куанжандын соту башталды. Анын иши Тянжин шаарында катуу кайтаруудагы сот залында каралып жатканын Ашшайтед пресс агенттиги кабарлады. Вандын тарапташтары сот имаратынын алдына чогулушту. Мен Ван Куанжанды колдойм, бир партиянын жеке басар бийлигине каршымын, аны бошоткула деп кыйкырып турду колдоочуларынын бири активист Ян Чунлин. Ошондой эле ал мындай деди. Мен саясий реформаны, партиялар шайланып келишин талап кылам, жарандардын укуктары сакталышын талап кылам, адам укуктары урматталышын жана ички чыр чатактар болбошун талап кылам деп жаткан жеринен аз өтпөй полиция Чунлинди жана дагы бир активисти кармап кетти. Вандын аялына, журналисттерге жана Германия, АКШ, Швейцария, Британиянын дипломаттарына сотко кирип катышууга уруксат берилген жок. Укук коргоочу Ван Куанжан 3 жыл мурда кармалганына карабастан анын соту эми гана башталды. 42 жаштагы Ван коммунисттик партиянын ачык сынчыларынын укуктарын коргоп келген. 2015 жылы кармалган 200-дөн ашуун адвокаттардын жана укук коргоочулардын бири. Ван мамлекеттик бийликти кулатууга аракет кылган деген айып менен кармалган, эми ага өмүр бою абак жазасы чегерилиши ыктымал. Өзүн ислам мамлекети атаган террордук топ Ливия менен Ирактагы кол салууларга жоопкерчилик алды. 25-декабрда Триполидеги кол салууда 3 киши курман болуп, 20-дан ашууну жаракат алган. Алгач Ливиялык тышкы иштер министрлигинин алдында машинеге салынган бомба жардырылып, андан кийин куралчан 3 жоочу имараттын ичине кире беришине угатышкан. Ушул эле күнү Ирактын Талафар шаарында автоунанын ичине коюлган бомба жарылып 11 киши жарадар болгон. 200 миңдей калкы бар бул шаардан былтыр августта ислам мамлекети террор тобу сүрүп чыгарылган. Ошондон берки бул алгачкы чабуул. Талафарды террорчулар 2014 жылы басып алып 3 жыл кармап турушкан болчу. Бишкектеги тарых музейин реконструкциялоо ишинде 118,215,000 сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөш жана мыйзамдардын аткарылышын камсыздоо башкармалыгынын жетекчи орун басары Залкарбек Акназаров маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында бул иш боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы иштеп тергеп жатат. Атамекен фракциясы 25 майда музейдоңдогу акча бейсарамжал сартталганын, жабдуу эмерек жана экспонаттар өтө кымбат баада сатып алынганын жарыялаган, жыгачтан жасалган 58 даана инсталляциянын ар бири $600, аттын эки жыгач калыбы 14,000 евродон бааланганы айтылган. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 189, 304, 306, 308 жана 221 беренелерине ылайык кылмыш ишин козгоп, тергөөнү УКМКга тапшырган. Президенттин ырайым берүү жараяны тандалма болбошу керек деп Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев абакта жаткан башка дагы саясатчыларга кайрым болушу керектигин айтып чакырык таштады.
Саясий көз карашынын мурдагы президент менен туура дал келбесиги негизинде гана күнөөсүз абакта отурушат. Биз тандап карап, бирөөнү чыгарып алайлы, жекөөнү чыгарып алайлы эмес, баардыгына берилиш керек. Бектур Асанов отурат, Банч Кадыров отурат, Садыр Жапаров отурат.
Камчыбек Ташиев экс-президент Роза Отунбаевага Жогорку Кеңештеги фракция лидерлерине кайрылып, президенттин ырайымына буга чейин саясий негизде камалгандардын баары татыктуу экенин белгилеген. 25 декабрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка ырайым берүүнү өтүнүп, экс-президент Роза Отунбаева президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган, аны парламенттеги бардык фракциялардын лидерлери колдошкон. Президенттик администрация кайрылууну алган же албаган боюнча азырынча маалымат бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковду арыздын негизинде мандатынан ажыратты. Бул тууралуу арызды ал 24 декабрда жазган экен. Депутаттык мандат кезекте турган Өмүрбек Бакировго берилди. Башкы прокуратура Музафар Исаковго 2017 жылы коррупция беренеси негизинде кылмыш ишин козгогон, ага Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүн жетектеп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Прокуратуранын маалыматында ал 2010-2015 жылга чейин райондук архитектура кызматынын жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп алып, айыл чарба багытындагы 14 гектардан ашуун жерди жеке курулуш иштерин жүргүзүү үчүн берген делет. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өтүп бараткан жылы өлкөсү үчүн эң маанилүү деп 3 окуяны атады. Алар суу 2018-2028 жылдардагы туруктуу өнүгүү үчүн аракеттеринин башталышы, Рогун ГЭСинин биринчи агрегатынын ишке берилиши жана Тажикстан менен Өзбекстан президенттеринин бири-бирине мамлекеттик сапарлары. 26 декабрда президент Рахмон парламентте кезектеги кайрылуусун жасап, мына ушуларды белгиледи. Алдыдагы 10 жылдагы өнүгүүдө суунун мааниси, аны сактоо жана туура пайдалануу аракеттери тууралуу жыйын 22 мартта дүйшөмбүдө өтүп, 177 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Ал эми 16 ноябрда Рогун ГЭСинин биринчи агрегаты иштей баштаган. Президент Рахмон тажик эли Рогундун ачылышын 30 жыл күткөнүн кайрылуусунда белгиледи. Ошондой эле быйыл мартта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Тажикстанга келип 27 документке кол коюлган. Анын ичинде 1 ай визасыз катташуу шарты дагы бар. Ага чейин визанын айынан чек аранын эки тарабындагы туугандардын бири-бирине каттоосу кыйын болчу. Андан кийинки Ташкенттеги жолугушууда эки президент стратегиялык өнөктөштүк тууралуу документке кол коюшкан. Ал жолугушууда Мирзиёев эки өлкөнүн соода көлөмүн жакын арада $500 млн жеткиришерин билдирген.
Сизге чоң рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 27 декабрда жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз -2+3, Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз -2+3, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз -2+3, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз +3-8. Нарында түнкүсүн -17-22, күндүз -6-18 градус болот. 27 декабрда Бишкек шаарында мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -5-7, күндүз 2 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Экс-президент Роза Отунбаеванын Өмүрбек Текебаевди абактан чыгаруу жолу катары ага ырайым кылуу боюнча президент Сооронбай Жээнбековго өтүнүчү коомчулукта кайшы пикирлерди жаратты. Юристтер мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндө мыйзамды ар түрдүүчө чечмелеп жатышат. Арасында соттолуучу өзү кайрылмайынча президент ырайым бербейт дегендер да, президент ансыз деле ырайым кыла алат дегендер да болууда. Өмүрбек Текебаевге карата колдонула турган ыкма камактагы башка саясатчыларга да колдонулушу зарыл экенин айткандар дагы бар. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Роза Отунбаева президентке кайрылуусунда мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндө мыйзамдын беренесине таянып, мамлекет башчысы соттолуучу өзү кайрылбаса да, эмгектери же башка жөндүү себептери болсо ырайым бере ала турганын белгилеген. Кайрылууну 25-декабрда Жогорку Кеңештеги 6 фракциянын лидерлери да бир добуштан колдогон. Мындай аракетти юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев мыйзамсыз деп эсептейт.
Булар жана 2002-жылы кабыл алынган ошо амнистия анан ырайым боюнча мыйзамдын 14-кү беренесин бузуп атышат. 14-кү беренеси боюнча соттолгон киши өзү кайрылыш керек президентке. Ошол гана убакытта президент ошо маселени карайт.
Анткени менен кайрылууну колдогондор мындай пикирди натура деп эсептеп жатышат. Алардын бири Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов.
Лидер фракциялардагы баарыбыз тең барлыгы кол коюп эшти, кечөгүнү барлыгы кол коюп колдоп бирдик. Бул президенттен ойлойм мыйзамды.
Президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында Текебаев боюнча бардык соттук инстанциянын чечими чыкканын, эгер ал кайрылса ырайым бере турганын жарыялаган. Ал муну Текебаевди абактан чыгаруунун бир гана жол катары сыпаттаган. Бирок Өмүрбек Текебаев 22-декабрда ырайым сурабай турганын, өзүнүн актыгын далилдерин билдирген. Юрист жана экс-депутат Мукар Чолпонбаев саясатчыны бошотуунун талкууланып жаткан жолун мыйзамсыз деп эсептегендердин бири.
Мурунку президент Алмаз Атамбаев президент болуп турган кезинде өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, тергөөчүлөргө, сотторго буйрук берүү менен мыйзамсыз соттолгон саясий куугунтук көрсөткөн адамдардын бүт баарына бир саясий чечим чыгарса, менин оюмча туура болот эле дейм. Анан ошондуктан жанагы саясий куугунтукта болуп соттолгон 14 адамга жанагы Жогорку Кеңештин 6 фракциясынын төрагалары чогуу өтүнүч келтирсе, ошондо президент ошол укугунан пайдаланса туура болот деп өтүнсөм.
Учурда Садыр Жапаров, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Бекболот Талгарбеков баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурушат. Юрист саясат талдоочу Кайрат Османалиев Текебаевга ырайым кылуу боюнча төмөнкүдөй ою менен бөлүштү.
Эми азыркы болуп аткан кайрылуулар ошол эле Жогорку Кеңештин фракциялардын лидерлери кол койгон кагазы негиз бул саясий бир кадам деп айтсам болот да. Юридикалык мындай эмеси мааниси жок да, мунуку саясий эле эмеси бар да контексти.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндө мыйзамда ырайым кандай шартта берилери так жазылбаганын жүйө кылды.
Как правило деген ходатайство осужденного менен болот, без ходатайства осужденного да болот и вообще без ходатайства да болот деген сөз да. То есть ким болсо дагы вообще ходатайство менен кайрылбай эле, мисалы үчүн президент өзү да чечип койсо болот деген сөз да бул, как правило деген. Негизи мыйзамда так даана жазылышы керек. Бирок ушундай случайлар кээде болот, аз случайлардын ичине ушул случай да кирет да.
Өмүрбек Текебаевди ырайым кылуу жолу менен абактан бошотуу демилгесине азырынча расмий жооп боло элек. Президентке жолдонгон кайрылууну Өмүрбек Текебаев камакта жаткан колония жайгашкан аймактагы акимиятта түзүлгөн атайын комиссия, андан соң ырайым кылуу маселелери боюнча президентке караштуу комиссия карашы керек. Өмүрбек Текебаевга ырайым кылуу демилгелери президент Сооронбай Жээнбеков 22-декабрда Текебаевди туулган күнү менен куттуктап чалгандан кийин жанданды. Ошол эле күнү Жогорку Кеңештин депутаттары, бир катар саясатчылар Текебаев жаткан ооруканага барып жолугушкан. Ал учурда Мирсайт Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланууда. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупцияга айыпталып 8 жылга кесилишкен. Текебаев жана анын тарапташтары коюлган айыпты мурдагы бийликтин саясий куугунтугу деп келишет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда жаңы жылдан тарта Кыргызстанда кылмыш укук мамилелерин тескеген 5 кодекстин жаңы редакциясы менен 2 жаңы мыйзам күчүнө кириши керек. Расмий бийлик бул өлкөдө сот укуктук реформаны ишке ашыруунун эң маанилүү баскычы болот деп ишендирүүдө. Жаңы кодекстердин мурдагылардан айырмасын, өзгөчөлүктөрүн, азаттыкка аларды даярдоо боюнча жумушту топтордун биринин башчысы, юридика илимдеринин доктору профессор Лейла Сыдыкова чечмелеп берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешкен.
Урматтуу профессор, угармандарыбызга сөз башында эле айта кетсеңиз, жаңы жылдан тарта иштей баштай турган кодекстер кандай аталат жана алардын кайсылары такыр жаңы документ?
Значит, с 1 января 2019 года вступает в действие новый уголовный кодекс.
2019 жылдын 1 январынан тарта жаңы кылмыш жаза кодекси, жоруктар жөнүндөгү кодекс, бузуулар жөнүндөгү кодекстин жаңы редакциялары күчүнө киргени турат. Кылмыш жаза кодексинин буга чейинки редакциясы 1997 жылы кабыл алынган. Ал эми жоруктар менен бузуулар жөнүндөгү кодекстер толугу менен жаңы мыйзамдар. Бирок бул 3 кодекс өз ара байланышта. Ал эми алардын практикада колдонулуш процедурасы, жазык процесстик, андан кийин аткарылышы жазык аткаруу кодекстеринде каралган. Бул мыйзам актыларынын баары жаңы документтер.
И все вот эти законодательные акты, они новые.
Рахмат. Кийинки сурообуз кылмыш укук мамилелерин тескеген мыйзамдар топтомун өзгөртүүнүн башкы маңызы эмне болду? Бул ирет кандай концептуалдык жаңылыктар киргизилди?
Приведу только лишь один пример. В действующем уголовном кодексе, где предусмотрена ответственность за шпионаж,
Бир мисал келтирейин. Буга чейин иштеп келген кылмыш кодексте тыңчылык үчүн эркинен ажыратуунун мөөнөтү 10 жылдан 20 жылга чейин деп көргөзүлгөн. 10 жылдан 20 жылга чейин деген ажырым сотко кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Практика мына ушуну көргөзүп жатат. Башка беренелер боюнча да 5 жылга чейин, 5 жылдан 12 жылга чейин деген учурлар бар. Мынчадан мынчага чейин деген бул чоң ажырымдар олуттуу коррупциялык тобокелчиликтерге жол ачып келди. Муну жоюу милдети жаңы кодексте жазанын категорияларын аныктоо менен чечилди. Бул 1 январдан тарта күчкө кирип жаткан кодекстин башкы жаңылыктарынын бири. Мындан сырткары, жашы жетелектер үчүн кылмыш укуктук режим жеңилдетилген шартта каралды. Тарбиялоо мүнөзүндөгү чаралары, жазык укуктук башка чара көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Мисалы пробация. Бирок биз түшүнүүбүз керек. Кылмыш жазык кодекс, жоруктар, бузуулар кодекси кылмыштуулук менен күрөшүүнүн дарысы эмес.
Нарушение кодекса про проступков это не панацея в борьбе с преступностью.
Азыркы чейин жарандын кылмыш административдик жоопкерчилиги кылмыш жана административдик кодекс менен тескелип келди. Эми кылмыш, жоруктар жана бузуулар деп 3 кодекске бөлүнүп жатат. Жана сиз алар өз ара байланышта дебедиңизби? Чечмелеп бересизби?
Давайте так, вот чтобы понять, значит, если идет нарушение правил дорожного.
Келгиле түшүнүү үчүн төмөнкү мисалды карап көрөлү. Эгер жол эрежеси бузулуп, машина кызыл жарыктан өтүп кетти дейли. Мында жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекске ылайык каралат. Бирок бул эреже бузуунун натыйжасында кандайдыр бир зыян же чыгым келтирилсе, алсак адамдын саламаттыгына зыяны тийсе, жоопкерчилик жоруктар кодексине ылайык аныкталат. Бирок айдоочу ошол кызыл жарыктан өтүүдө адамды сүзүп өлтүрүп алса, жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде болот. Үч кодекстин өз ара байланышы мына ушунда. Дагы бир мисал келтирейин. Курулуш жүргүзүүнүн эрежеси бузулду дейли. Көп кабаттуу үйдүн бир капталы урап калды. Жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекстин алкагында болот. Бирок эгер ошол көп кабаттуу үйдүн дубалы кыйроосунан адам өмүрү кыйылса, анда жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде чегерилет. Башкача айтканда, жорук же кылмыштуу иш бирдей, бирок кесепети ар башка болушу мүмкүн. Башкача айтканда, өтө оор жана өзгөчө оор залал кылмыш жазык кодекстин, оор залал жоруктар кодекси, оор эмес залал бузуулар кодексинин алкагында каралат.
Значительный вред – это кодекс о проступках, и менее значительный – это кодекс о нарушениях.
А демек мунун турмуштагы, практикадагы натыйжасы тигил же укук бузуулар үчүн абакка түшүп калышы мүмкүн адамдардын санын азайтууда, туурабы?
Вы знаете, некоторые говорят, а вот здесь наоборот, усиление, в этой статье усиление.
Айрымдар толук түшүнбөй эле бул берене тескерсинче күчөп кетиптир. Тиги берене тескерсинче жумшарыптыр деп айтып жатышат. Эмне тууралуу сөз болуп жатканын түшүнүү үчүн бул маселеге кеңири жана тереңирээк кароо керек. Кылмыш кодекстен жоруктар кодексинин бөлүнүшү, анын негизинде жаза берүүдө адамдын эркинен ажыратылбастыгы жана соттуулуктун болбой турганы кылмыш мыйзамын гумандаштыруу багытында алдыны карай чоң кадам. Экинчи учур, биз жаңы кылмыш жаза кодексинде эркинен ажыратуунун мөөнөтүн кыскартып жатабыз. 1997-жылкы кодекс боюнча адамды эркинен ажыратуунун минималдуу мөөнөтү 6 айдан максималдуусу 20 жылга чейин болчу. Жаңы кылмыш кодексте минималдуу мөөнөт мурдагыдай эле 6 ай бойдон калды. Максималдуусу 15 жыл болуп 5 жылга кыскарды. Ал эми кылмыш менен жоруктар бириккен учур үчүн да мөөнөт кыскарды. Эгер мурда кылмыштар бириктирилгенде эркинен ажыратуунун мөөнөтү 25 жылга чейин, өкүмдөр бириктирилгенде 30 жылга чейин болчу. Жаңы кодексте бул 20 жылга түшүрүлдү. Ооба, эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтүнүн азайышы кылмыш мыйзамын гумандаштыруу менен байланыштуу. Белгилеп кетейин, кээ бир нормалар боюнча жоопкерчилик тескерисинче күчөдү. Андыктан бул жерде ар бир жорук же кылмыш гумандаштырылды деп айтууга болбойт. Бирок кылмыштын көп түрлөрү боюнча жаза мөөнөтү кыскартылды. Адам өлтүргөндөр үчүн эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтү 15 жыл же өмүр бою түрмө жазасы болот. Жаш балдарды зордуктоо, жаш балдарга сексуалдык зомбулук көргөзүлгөн учурлар үчүн да өмүр бою түрмө жазасы калды.
Сексуальное насилие в отношении малолетнего.
Деди Азаттыкка кылмыш жаза кодексин, жоруктар жөнүндөгү кодексти, бузуулар жөнүндөгү кодексти даярдаган жумушчу топтун башчысы профессор Лейла Сыдыкова. Бул жаңы мыйзамдар 1-январдан тарта күчүнө киргени турат. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешкен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Декабрда Кытайда адвокат жана укук коргоочу Ван Куанчаңдын соту башталды. Өзүн Ислам мамлекети атаган террордук топ Ливия менен Ирактагы кол салууларга жоопкерчилик алды. Бишкекте тарых музейин реконструкциялоо ишинде 118 миллион сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Президенттин ырайым берүү жараяны тандалма болбошу керек деп Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев абакта жаткан башка да саясатчыларга кайрым болушу керектигин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Музафар Исаковту арыздын негизинде мандатынан ажыратты. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Орусия Украина боюнча санкциялык тизмесин дээрлик эки эсе кеңейтти. Эми Москва тарабынан чектөө киргизилген украин жарандарынын жана фирмаларынын жалпы саны 600-дөн ашты. Ошол эле кезде Украинанын чыгышындагы жаңжалга кийлигишкенине байланыштуу Украина, Европа биримдиги жана АКШ да Москвага бир канча жолу санкция салган. Москванын акыркы экономикалык чаралары тууралуу баянды сунуштайбыз. Орусиянын өкмөтү 25 декабрда Украина боюнча санкциялык тизмеге дагы 200 адамды жана 8 компанияны кошту. Премьер-министр Дмитрий Медведевтин твиттерге жазганына караганда, бул чечим Орусия мамлекетинин ишканаларынын жана жарандарынын кызыкчылыктарын коргоо үчүн кабыл алынды. Президент Владимир Путин быйыл 22 октябрда Украинанын кастык аракеттерине байланыштуу атайын экономикалык чаралар тууралуу жарлык чыгарган. Ошондон кийин 2 ноябрда өкмөт Украинанын 322 жаранына жана 62 компаниясына санкция салган. Эми ушул тизме дагы узарып, Москва тарабынан чектөө киргизилген украиналыктардын жалпы саны 567 адамга жана 75 фирмага жетти. Орусиянын президенти Владимир Путин 20 декабрдагы маалымат жыйынында Донбасста тынчтык орнобой жаткан үчүн дагы бир жолу Киевти айыптады.
Действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой.
Биз чыны менен эле Донбасста жашаган элге гуманитардык жана башка жардамдарды берип келүүдөбүз. Жардамды биз аларды такыр эле тебелеп жеп койбосун деп жасап жатабыз. Аны мындан ары да уланта беребиз. Анткени саясий мүнөздөгү маселени күч менен чечүү аракети ийгиликке жеткен жок. Киев бийлигинин мындай аракетин биз бир канча жылдан бери көрүп келе жатабыз.
Власти это происходит до сих пор.
Орус өкмөтүнүн санкциялык тизмесинин сап башында Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков, коргоо министри Степан Полторак, коопсуздук кызматынын жетекчиси Василий Грицак, мурдагы премьер-министрлер Юлия Тимошенко менен Арсений Яценюк жана башкалар бар. Экономикалык чаралар киргизилген адамдардын жана фирмалардын Орусиядагы акчасы кыймылсыз мүлкү камакка алынып, алардын ишкерлик кылуусуна уруксаат берилбейт. Владимир Путин санкциялар эгер Украина орус жарандарына жана компанияларына каршы чектөөлөрдү алса жоюла турганын эскерткен. Украинанын чыгышындагы жаңжалга кийлигишкенине байланыштуу буга чейин Украина, Европа биримдиги жана АКШда орусиялык жарандарга жана фирмаларга санкция салган. Маселен, Европа биримдик мүлкүн камакка алуу же уюмдун аймагына кирүүгө тыюу салуу чечимин чыгарган орусиялык жана украиналык жарандардын саны 164 жетти. Еврошаркет акыркы жолу Украинанын чыгышындагы жикчилдердин аймак башчысы жана кеңештери боюнча шайлоону уюштурууга тиешеси бар делген 9 адамды кара тизмеге киргизди. Мындай чечим уюмдун тышкы иштер министрлеринин 10 декабрда Брюсселде өткөн жыйынында кабыл алынды.
Биз санкциялык саясатты уланта беришибиз зарыл. Анткени азырынча Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу планы боюнча Минск келишимин аткарууда прогресс байкалбайт. Ошондуктан биздин саясатыбызды өзгөртүүгө негиз жок.
Деди Бельгиянын тышкы иштер министри Дидье Рейндерс. 2014-жылы мурдагы Украин президенти Виктор Януковичке каршы элдик көтөрүлүштөн жана Крым жарым аралын Орусия аннексиялап алгандан кийин жикшилдер Донецк жана Луганск аймактарын ээлеп алышкан. Батыш бул аракеттерден жана Москванын жикчилерди колдогондон улам Орусияга каршы бир нече жолу санкция киргизген. Кремль Орусия жикчилерге көмөк көргөзүүдө, кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүдө деген дооматтарды четке кагып келет. Донбасстагы куралдуу жаңжал 10 000 ашык кишинин өмүрүн алды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2018-жылдын ичинде президент Сооронбай Жээнбековго 600 бала ар кандай өтүнүчтөр менен кат аркылуу кайрылган. Бул улуттук филармонияда президенттик балаты майрамынын учурунда маалым болду. 26 декабрда өткөн өлкөнүн ар кайсы аймагынан окууда жана коомдук иштерде мыктылыгын көрсөтө алган 1100 окуучу балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары катышты. Алардын айрымдары өлкөнүн четки айларынан келип Борбор калааны биринчи жолу көргөндөр. Президенттик балатыга биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы катышып келди.
Кичинекей Амина концерттик зал кооз балатыларды көрүп таң калып бүтүп элек. Ал мында Баткендин Сүлүктүү шаарынан окуудагы мыкты көрсөткүч үчүн келген.
Мен өзүм 11 жаштамын. Мен биринчи жолу Бишкекке Сооронбай Шариповичтин президенттик майрамына эми биринчи жолу келишим. Бул жак мага аябай жакты. Мен биринчи жолу кинолорду ушул жерден көрүшүм. Бишкекте чоң-чоң үйлөр бар. Биздин айылдабыз абас таза болот.
Быйылкы жылы президенттик балатыга Баткен облусунан Амина менен дагы 20 окуучу келди. Аларды коштоп келген мектеп мугалими Гүлназ Мираева президенттик балаты балдар үчүн унутулгус майрам дейт.
Президенттик балатыга кетип атыптыр деп өтө кызыккандар көп болду. А булар дагы өтө жакшы кабарларды айтып барабыз деп өтө кубанып турган убагыбыз. Бүгүн дагы азыр ушул балатыны көрүп кандай сезимде келишти булар башкача мен айтып сөз менен жеткизе албайм да. Себеби өтө кубанып башкача болуп турушат балдар.
Ал эми Нарындын Акталар оюнунун мектебинин окуучусу Талантбек кызы Тахминаны Борбор калаанын аба ырайы чоң мектептери таң калтырыптыр.
Биз деген ушу Бишкекке чейин 5-6 саат жүрдүк. Ушу бияка келгенде ушу айылдан мен эле жалгыз келдим. Бияк айылдан караганда жылуураак экен. Нарын тоолуу аябай суук болот. Же Бишкек деле жер эле де кадимкидей эле айылдай эле да. Ал айылды деген ошо Бишкектеги эле кылып эле жашынага коштоп деле койсо болот да.
Улуттук филармонияны тартипке, коопсуздукка көз салган кызматкери 70 жаштагы Валентина Койчубаева быйыл 20-чы президенттик балаты майрамына күбө болуп жатат.
Это уже примерно 20-я елка.
Бул жерде иштегениме 40 жылга жакындады. Балдардын коопсуздугун, өзүн алып жүрүүсүн карайбыз. Ар бирибиздин өзүбүзгө бөлүнгөн иш ордубуз бар. Кызыгы жыл сайын балдардын тартиптүү, сөздү уга билгендерин көп байкайм. Өтө деле ызы чуу кылып шайдоо дарышпайт, анын үстүнө балатыга мыктылары гана келет да.
Улуттук филармонияда өткөн президенттик балатыга өлкөнүн ар кайсы аймагынан окууда жана коомдук иштерде мыктылыгын көрсөтө алган 1100 окуучу, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары катышты. Мындан тышкары президент Сооронбай Жээнбеков балатыга катыша албай калган 600 баладан келген каттарга жооп бермей болду. Президенттик аппараттын өкүлү Кыял Жаназаковдун айтымында, өлкө башчыга кат жазган балдардын саны соңку 3 жылда көбөйгөн.
Президентти көп балдарыбыз Аяз атага таап эми өкмөт өлкө башчысын Кыргызстанда колунан баары келген адам катары көрүп эми ар түрлүү кыялдарын жазышат. Алардын ичинде мисалы бир бала менин апама квартира эле белек кылып коюңузчу деген дагы ушул сыяктуулар да болот экен. Арасында же мага жөжө баккым келет, мага попугай подарка кылыңыз, белеке кылыңыз деген. Эми ар кыл бирөө Айтматовдун китептерин окуйт элем, мага 10 томдугун белек кылсаңыз деген сыяктуу. Ушул аларды карап атабыз, анан бардыгына бере албасак да бергенге аракет кылабыз эми.
Быйылкы Балаты майрамында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары сахналаштырылып көрсөтүлдү. Анда өспүрүм бала жети түшүндө чыгармалардагы каармандарга кезигет. Баш каарманды ролун аткарган жаш актер Азамат Уланов спектакль учурунда өлкө башчы менен тогуз коргол ойноду. Бул окуя өзгөчө толкунду антты дейт.
Бул түнү төрткө чейин уктаган жокмун, таңкы төрткө чейин текстти жаттап, аябай баардыгы туура келиш үчүн анан кийин президенттин алдынан келгенде жаман мон болдум. Корктум.
Байрамдык иш-чара адаттагыдай өлкө башчынын кутуктоо сөзү менен аяктады. Президент Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө балдарды мекенчил болууга чакырды.
Жараткан, жаратканыбыз жаштын тилегин берет деп, силердин дагы тилегиңер, ой максатыңар бар. Кыргызстандагы бүткөл дүйнөдөгү баардык балдарыбыздын тилегин, ой максатын Кудайым колдоп бошонун баардыгы орундалсын. Сизге Кудайым чын ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Туугандарыңар менен, досторуңар менен, бир туугандар менен, ата энелер менен аман эсен болгула, бактылуу болгула. Келечекте биздин кыргыз мамлекетинин, кыргыз элибиздин эң мыкты алдыңкы жаштардан болгула. Мекенди сүйгөн, чыныгы сүйгөн патриот улут казарынан болгула.
Жаңы жылдык майрамдын акырында балдар белекке куржун толо китеп, таттууларды алып үйлөрүнө кайтышты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкек